Prošli put smo započeli razgovarati o zakonu, naime završili smo zakon u Petoknjižju, danas nastavljamo sa temom zakona.
Ono što me veseli je da možemo progovoriti o tome kako u Svetom pismu samome se govori o zakonu. Znamo da krećemo uvijek od Gospodinove riječi u Novom Zavjetu koji govori da se sve trebalo dogoditi kako piše u zakonu, prorocima i spisima. Gospodin Isus ističe da će i nebo i zemlja proći, ali da evo, iz zakona niti slovce neće proći dok se sve ne zbude. Rekli smo zapravo je izvorno riječ o Božjoj pouci. Nakon što smo promotrili samo Petoknjižje, a to je zakon, nakon što smo malko vidjeli da je već ona prva knjiga nakon Petoknjižja, a to je knjiga Jošuina, takva da računa s time, praktički evo, gleda da je to već potpuno gotovo i Jošo ima na raspolaganju zakon. Danas možemo krenuti jednostavno dalje i prvi fenomen koji ćemo primijetiti jest da one povijesne knjige koje govore evo, o onome što se zbiva nakon Jošue, relativno malo upotrebljavaju taj naziv i tu riječ možda i zbog toga što je stil opisivanja takav da se govori o tome da narod Božji čini ono što je pravo u očima Božjim. Evo, to je postupanje po zakonu Božjim, ali mi ćemo onda naknadno, kad gledamo na te povijesne knjige, uočiti kako knjige ljetopisa, koje dolaze nešto kasnije, ponavljaju cijelu povijest iz početka, opet vrlo jasno govore o zakonu Božjem i tu nam je vjerojatno najzanimljiviji veliki kralj David, kod kojega jasno stoji zakon Božji kao osnovica za evo dvije stvari, rekao bih. Prvo, kako se govori o zakonu Božjem kod Davida? David uređuje bogoslužje prema zakonu Božjemu. Za njega zakon je nešto što je sam Gospodin njima dao. Gospodin je zapovjedio, a ono što se izvršava prema tom zakonu je prije svega bogoslužje, znamo, hrama još nema, ali David uspostavlja bogoslužje i jedna je sitnica interesantna, govori se o žrtvama koje se redovito prinose, dakle ono što čovjek sa svoje strane daje kao bogoslužje, to je i izjutra i uvečer, to je jutarnja žrtva i večernja žrtva. A to nas podsjeća opet na to da je u biblijskom jeziku ista riječ koja označava jutarnju i večernju žrtvu, kao i ona riječ koja na početku kod stvaranja govori o jutru i večeri. Kod Davida ćemo također naći u njegovoj oporuci, dakle pred svoju smrt, on govori svom nasljedniku, kralju Salomonu, i onda izričito spominje molitvu, molbu da Gospodin Salomonu dadne pamet, dadne shvaćanje, da može proniknuti, shvatiti zakon Božji, da ga može doslovce čuvati.
Kako se ponašaju Davidovi ili kako se ophode Davidovi nasljednici prema zakonu?
Znamo da je eto već kod Salomona ili s krajem Salomonovog života nastaje praktički onaj veliki raskol s jedne strane Južno kraljevstvo, s druge strane Sjeverno kraljevstvo. Prvi Salomonov nasljednik, dakle unuk Davidov, doživjet će već ono što će biti onda često prisutno, možda najviše kod proroka, osudu. On sam napušta zakon Božji. To je ono što je prisutno kao kritika i kasnije. I nije problem u tome što je to sam kralj učinio, kralj Roboam, nego i svi članovi naroda, dakle sav Izrael napušta zakon Božji. S druge strane, u povijesti Sjevernog kraljevstva, koje se zapravo odvojilo i ne želi slijediti jeli, Davidovu dinastiju, tamo dolazi velika smjena vlasti. Eto, kažnjena je ona dinastija koja se odvojila, koja nije poštivala zajedništvo unutar Božjeg naroda. I dolazi nova dinastija, to je Jehu i njegovi nasljednici. Međutim, koliko god oni trebali donijeti obnovu prema Bibliji, zapravo iza njega piše da Jehu nije slijedio Gospodinov zakon, nije čuvao Jahvin zakon, i onda se tamo susrećemo s onom poznatom riječju, ostaje onaj isti temeljni problem koji je poznat kao Jeroboamov grijeh, to jest klanjanje lažnomu Bogu, odvajanje od kuće Božje u Jeruzalemu.
Kad kažemo dobri kraljevi na jugu, o čemu govorimo?
U povijesti Južnog kraljevstva doista ima nekoliko ljudi koji će biti u knjigama ljetopisa istaknuti na jedan vrlo jednostavan način. Njima će biti posvećeno više mjesta u tekstu i već to je jasni znak, aha, to su dobri kraljevi. Nama je u proučavanju kako Biblija govori o zakonu Božjem osobito važan, primjerice, kralj Jošafat, to je iz vremena nakon proroka Ilije, dakle u vremenu proroka Elizeja, taj čovjek radi nešto što nam je i danas vrlo, vrlo nadahnjujuće, rekao bih jako moderno. On uzima Božji zakon u onom smislu u kojem je on doista i zamišljen. On to upotrebljava doslovce kao udžbenik. Kralj Jošafat poznat je po tome što je organizirao pravo, kako volim reći, mobilno učilište. On organizira ljude koji idu po cijeloj zemlji i poučavaju, a kao udžbenik im koriste se upravo zakonom Božjim, vraćajući nas na izvorno značenje u hebrejskom jeziku, evo prije nego što je to preko grčkog i latinskog došlo do nas kao zakon, izvorna riječ zapravo označava pouku. Sam kralj je isto bio među onima koji su poučavali, ako se ne varam, dakle, to je opis iz druge knjige Ljetopisa. Također ćemo se odmah sjetiti, kad govorimo eto o tim dobrim kraljevima, kako je Ezekija čovjek, kralj Ezekija, koji se je od početka svoga kraljevanja dao na obnovu hrama, doslovce tamo piše da je trebalo učvrstiti vrata hrama, on ih je otvorio, iz čega smijemo zaključiti zapravo nešto vrlo teško, da su vrata hrama bila zatvorena, to jest da je hram bio izvan uporabe, možda je malo nategnuto, ali to bi bilo doista strašno. Evo, on je poznat po tome i to je sada ono što nam donosi osobito evo knjige Ljetopisa. On sam za obdržavanje, da bi obdržavao zakon, daje priloge i za bogoslužje i za uzdržavanje svećenika i levita. Njegovo poštovanje prema zakonu jest u tome da evo podupire kao kralj, sasvim konkretno, materijalno, financijski, ono što se u hramu događa i opet, kao kod Davida, održavanje bogoslužja, eto, njegovanje bogoslužnih običaja, redoviti prinosi Bogu, u tome se sastoji održavanje zakona.
Što možemo reći, kakva je uloga kralja Jošije, osobito u trenutku pronalaska knjige zakona?
Kralj Jošija svakako predstavlja veliko svjetlo poglavlje, svaka biblijska povijest vezat će toga kralja uz silnu obnovu koja se prostire evo na sva područja u kojima živi Božji narod, a sve je započelo, opet smijemo reći, iz središta, kako ga Sveto pismo shvaća. Jošija je opet čovjek koji je organizirao da se temeljito radi na obnovi hrama i pri toj obnovi, kako piše paralelno i u knjigama o kraljevima i, budući da je riječ očito o važnim događajima, pa se oni ponavljaju, jeli, i u knjigama Ljetopisa, veliki svećenik koji je nadzirao te radove, bio prisutan naravno kao čovjek koji je zadužen za to i zna kako stvari stoje, imenom Hilkija, praktički slučajno pri obnovi hrama pronalazi knjigu zakona. Sam taj podatak nam je važan jer nam opet daje zaključiti nešto, eto, strašno. Ta temeljna knjiga, taj dokument koji vrijedi kao ustav i koji definira što je i kakav je Božji narod, to je temelj njihova identiteta, očito je na neki način bio zagubljen. Sad su ga pronašli i to će zapravo biti osnovica. Ako govorimo o Jošijinoj obnovi, što je običaj, onda treba reći, evo, to je temelj. Dakle, to da su oni ponovno pronašli knjigu zakona, odatle to kreće. Načelno ćemo kod Jošije naći da Biblija govori kao završnu ocjenu da je on činio dobre stvari prema zakonu. Dakle, njemu je zakon osnovica za djelovanje i to nam je uvijek dobar podsjetnik. Ta knjiga, kako ju Biblija shvaća, nije samo nekakva pouka i informacija, nego je osnovica za djelovanje. Kad govorimo o tom događaju da su pronašli knjigu i da kreće velika obnova, onda se nalazimo na jednom području Biblije koje je i povijesno jako prepoznatljivo. Govori se točno o 622. godini prije Krista. Riječ je o tom, recimo to tako, slučajnom, dakle usputnom pronalaženju knjige i ponajprije će ta knjiga doći do kralja i on sam traži da se upozna sa sadržajem i njemu će biti to službeno pročitano. Dakle, on je prvi koji se upoznaje, koji želi znati što to tamo piše i odatle onda kreće ono što je poznato u povijesti kao Jošijina obnova.
U toj kronologiji muškaraca javlja se jedna žena, proročica Hulda.
Jako dobra napomena, posve točno. Kralj Jošija, pripazimo, nakon što je pogođen onim što je čuo u sadržaju knjige, on želi sada saznati Božju volju. Prema biblijskom načinu izražavanja traži Božji savjet. Što on radi? On šalje najviše izaslanstvo, mislim da je petorica ljudi nabrojeno, koji su iz njegova najužeg kruga, eto, njegovi prvi suradnici, savjetnici, on ih šalje da saznaju što sad Bog želi od njih. Kamo oni odlaze? Oni odlaze upravo spomenutoj proročici Huldi, jednoj ženi, i od nje će doista, preko nje će donijeti odgovor kralju koji su tražili. Evo, to je njezina veličina koja je prepoznatljiva u samim, zapravo vrlo kratkim riječima. Mi o Huldi nemamo skoro nikakvih podataka, sitnicu dvije, ali imamo riječi koje ona na proročki način izgovara, gdje je čak tri puta upotrijebljena takozvana glasnička formula, jako dobro poznata, ovako govori Gospodin, s kojom onda proročica daje do znanja da je sebe samu stavila u službu Božje riječi, što je onda još potvrđeno jednom dodatnom formulom poznatom iz suvremenog bogoslužja, riječ Gospodnja. Dakle, na četiri načina ona potvrđuje ono što govori jest od Boga i sama ona nosi titulu proročice. Njezine riječi su nam važne iz jednog, rekao bih, subjektivnog razloga, emocionalne naravi, jer ona pokazuje kako svojim riječima kojima daje odgovor na kraljevo traženje, upozorava da Bog ide u dubinu, vidi Bog više nego li što je u prvom opisu zapisano. Naime, mi čitamo kako je kralj, kada je čuo riječi knjige zakona, da je razderao haljine. Eto, vanjski čin, vrlo poznat, koji označava pogođenost, žalost, evo, uzdrmanost. E, ali po riječima proročice Hulde mi znamo da Bog vidi i malo više, to jest da se kralj osim toga rasplakao, da se kralj ponizio, da je kralj molio, i ono najljepše, kao što je kralj slušao riječi knjige zakona, tako je Bog i njega slušao. Dakle, osnovna poruka zapravo koju prenosi proročica je: ja sam te uslišio. Nakladno saznajemo da se je kralj molio. Proroštvo samo će biti dosta žestoko, jer je to najava Božjega suda cijelomu gradu, gradu Jeruzalemu, koja će se i ostvariti, ali za kralja je to utješna poruka. On će, evo, i u hebrejskom izrečeno, kao i u hrvatskom vrlo razumljivo, on će poći u miru. To doista znači, kralj će umrijeti, dovršit će se njegov život prije tih strašnih događaja koji povijesno slijede.
Koji su plodovi pronalaska zakona?
Rekao smo upravo, kralj želi saznati što je sad volja Božja, i tu je ključna uloga proročice Hulde, i sada dolazi ono što je na svoj način paradoksalno. Naime, premda je riječ proročice Božji sud, to kralja uopće ne smeta. On će, kako doslovce piše, sam okupiti sav Božji narod. To je ta zajednica Božjega naroda, i on njima iznosi to što je zapisano u knjizi. Prema biblijskoj slici, on sam u hramu, iz hrama, navješta, čita tu knjigu za sve. Posljedica je vrlo pozitivna. On sam i sav narod jednako izvještava i druga knjiga o kraljevima i druga knjiga ljetopisa. Oni obnavljaju savez, dakle velika Jošina obnova, o kojoj s pravom govori povijest, jest prije svega obnova saveza, i nama je važna ta sitnica koju smo vidjeli već kod Mojsija. U trenutku kada se knjiga zakona čita cijelomu narodu, dakle kada narod postaje subjekt, onda se ta knjiga više ne zove tom prvom riječi knjiga zakona, nego se baš zove knjiga saveza, upozoravajući na ono što je, evo, glavni sadržaj, dakle taj međusobni odnos Boga i njegova naroda. Što više, u tome jest veličina kralja još je, dok je on vladao, dok je on živ, svi u Izraelu služe Gospodinu. Dakle, vraćaju se onom svom izvornom identitetu, oni služe Bogu svome. Sjećamo se s početka iz Petoknjižja, više ne služe faraonu, egipatskom kralju, sada oni Bogu služe. Važno je uočiti kako je baš u duhu Svetoga pisma knjiga zakona i obnova saveza tu ne samo kao nekakav intelektualni sadržaj, nešto što se odlučuje i shvaća, nego je popraćeno i vanjskim bogoslužnim činom. Ovdje jasno imamo naznačeno da u tome sudjeluje Juda, dakle cijela Judeja, sav Izrael. To nam je važna sitnica. Dakle, na svoj način se već radi o ujedinjenju. Judeja bi bila južno kraljevstvo, Izrael bi bio sjeverno kraljevstvo. Ovdje su oni na okupu. Riječ je vjerojatno o ostacima onoga što je ostalo sjevernog kraljevstva. Jeruzalem je središte i ono što sam htio reći, ali nije samo u pitanju eto, čitanje, slušanje, razumijevanje, nego vanjsko jasno bogoslužje koje to sve utvrđuje, a to je proslava Pashe. Znamo, to je onaj blagdan koji ponovno utvrđuje identitet Božjega naroda, a opis će jasno reći u knjizi Ljetopisa, drugoj knjizi Ljetopisa, kako prvi puta na taj način, u takvom opsegu slave Pashu, kako to nije bilo od Samuela, dakle od Samuelova vremena. Zapravo je u knjigama o kraljevima sličan podatak, drugačije formuliran, tamo se kaže da takvog slavlja nije bilo od vremena sudaca. Dakle, to bi bilo onda knjiga sudaca kao glavna, međutim znamo da je Samuel, opisan u knjizi Samuelovoj, također još sudac. Dakle, radi se doista o velikoj obnovi koja nas podsjeća na ono prvo razdoblje kad su došli u obećanu zemlju, dok još zapravo i nije bilo uspostavljenog ljudskog kraljevstva.
Nakon povratka iz progonstva Božjega naroda događa se velika obnova u kojoj će značajnu ulogu imati Ezra.
Kao što smo za Jošiju rekli da je to jedna evo doista obnova, ali upozorili ste upravo, Jošija je prije progonstva. Pravi početak, i to se obično u povijesti uzima kao početak suvremenog židovstva, slijedi upravo vezano uz čovjeka kojeg ste imenovali, a to je Ezra, koji nam je važan jer je on predstavljen jasno kao svećenik, dakle koji se brine za odnos prema Bogu, za bogoslužje, i pismoznanac. Nalazimo se doista u novom povijesnom razdoblju, rekli smo za Jošiju, točno se određuje 622. godina prije Krista. Kad govorimo o povratku iz progonstva, znamo da na početku stoji perzijski kralj Kir i 538. godina je početak povratka. E, u tom razdoblju, dakle nakon toga, Ezra zapravo nije za Kirovog doba, nego za Artakserksovog doba, dakle kasnije, Ezra nam je važan, budući da se sada nalazimo uopće u jednom novom razdoblju biblijske povijesti. Biti pismoznanac znači ne više izravno doživljavati Božju objavu na način proročkog nadahnuća, nego Ezra je čovjek koji, kako doslovce knjiga Ezre napiše, svim srcem nastoji proniknuti, dakle shvatiti, razumjeti, izvršavati, vršiti, dakle sam da to primjenjuje, i onda poučavati o zakonu Božjemu. Dakle, opet vidimo ono izvorno značenje, to je pouka za život, ali kao pismoznanac, on na temelju čitanja onoga što je napisano, tumačeći tekst koji je pred njim, on otkriva Božju volju. To nam je važno jer mi na taj način postupamo i danas. Dakle, mi najčešće nemamo evo izravne Božje objave, nego čitajući Sveto pismo nastojimo proniknuti što nam to Bog govori. Obično je naše shvaćanje pismoznanaca jako obilježeno Novim zavjetom, gdje je Isus stalno u sukobu s pismoznancima, ali početno pismoznanci su itekako pozitivni likovi u Svetome pismu i kao glavni predstavnik može biti Ezra. U njegovoj se knjizi, osim što je istaknuto da on sam poznaje zakon, može prepoznati nešto što nam je silno. Naime, i kralj Perzijski prihvaća i priznaje da je taj zakon doista od Boga i da ima vrijednost kraljevskog zakona. To je pozadina vjerojatno onda i za činjenicu da Perzija omogućava povratak i obnovu hrama u Jeruzalemu, dakle oni jednostavno priznaju božanski autoritet tome zakonu. Uz opis Ezrina života ondje se nalazi i poznata velika pokornička molitva Levita, to je u knjizi Nehemijinoj, dakle ona je bila knjiga Ezrina, ovdje je sada knjiga Nehemijina, čuveno 9. poglavlje, gdje se baš govori o tome da ta molitva počiva na činjenici da oni čitaju knjigu zakona, sjetimo se Jošije, čitanja knjige zakona, plod toga čitanja jest ispovijedaju grijehe, kaju se. Za njih knjiga zakona jest knjiga koja sadrži ono što je njima dao gospodin koji je njihov Bog. Dakle, ponovno se vraćamo na to vrlo jasno definirano izvorno značenje toga pojma.
U obnovljenoj domovini događa se proglašenje zakona. Što je to značilo?
Upravo spomenuh tu važnu molitvu Levita, koja zapravo slijedi nakon što je opet Ezra stupio na scenu. Nalazimo se u knjizi Nehemijinoj, čuveno 8. poglavlje, velika obnova i zapravo početak, kako rekao smo, suvremenog židovstva, vezan je uz odluku, uz želju naroda da ponovno, nakon što su se vratili u domovinu, sada oni svi čuju, upoznaju se iznova, ponovno se susretnu s Božjim zakonom, s tom poukom. Sam tekst opisuje kako je to u njihovim očima pouka koju je Bog preko Mojsija dao za svoj narod, za njih, za Izrael. To nam je poglavlje važno i zbog sasvim praktične činjenice, čak 11 puta čitamo izričaj sav narod, u hebrejskom je kol ha'am, dakle oni sada imaju prednost, oni su nekako u središtu zbivanja, oni pokreću. Sveti tekst opisuje kako je sav narod bio zainteresiran i pažljivo slušao Božji zakon. Oni su svi, kako dobro zagrebački prijevod kaže, kao jedan čovjek, ili nadbiskup Šareć reći jednodušno. Izvorna slika zapravo kaže kako su uši svega naroda bile upravljene prema zakonu. To je normalni biblijski, pomalo slikovit način govora. Narod je personificiran, smijemo reći slobodno. I naziva se imenicom u hebrejskome kahal, koja označava narod na okupu, u zagrebačkom prijevodu bit će to zbor, kod nadbiskupa Šareća bit će skupština, a nama je da kako ta riječ silno važna, jer u grčkom prijevodu to je eklesija, a ta riječ onda u Novom Zavjetu označava novozavjetni Božji narod, to jest crkvu.
Možemo li govoriti o posebnoj metodi pri proglasu zakona?
To nam je zapravo najvažnije, najsimpatičnije i rekao bih vrlo moderno. Radi se jednostavno o tome da se ponovno otkriva kako je Božji zakon za Sveto pismo doista udžbenik, knjiga za poučavanje. To je vidljivo prije svega, rekao bih s jedne strane, po onom izdvojenom bogoslužnom pristupu. To je za njih nešto posebno. Ta knjiga zavrijeđuje pozornost, to je vidljivo već i izvana. Ezra, kad će čitati, on stoji na uzvišenom mjestu. Nije on, kako ću to reći, vuk samotnja koji bi samo sebe isticao, nego on stoji u zajedništvu. Njih je ukupno 14 tamo koji su zaduženi za Božji zakon. On je eto jedan od 14-orice. On prije nego što će krenuti s čitanjem ima, da tako kažem, uvodni obred. On otvara knjigu zakona, a cijela zajednica reagira na onaj način koji je do danas prepoznat kao znak iskazivanja poštovanja. Oni svi zajedno ustaju. Onda će prije čitanja Ezra, kao svećenik, izreći blagoslov. To nam je u Svetom pismu uvijek važno, jer nas vraća na ono osnovno gledanje da je čovjek stvoren na sliku Božju. Bog blagoslivlja i čovjeku je dana ta velika zadaća da blagoslivlja, to prethodi čitanju. Na taj blagoslov cijela zajednica opet reagira tako da prihvaća i potvrđuje. Čitamo tamo, dva puta su izrekli amen, nama dobro znana riječ koja hoće reći tako je, odnosno vrijedno je pouzdanja, to doista vrijedi. Oni to čine podignutih ruku i nakon toga slijedi klanjanje. Dakle, sam čin donošenja knjige zakona pred zajednicu već proizvodi taj stav, i ne samo unutarnji osjećaj, nego i vanjsko iskazivanje klanjanja. Kome? Bogu. Dakle, ono što mi danas prepoznajemo da to riječ Božja, to vrijedi već kod tog čitanja zakona. A u užem smislu onda slijedi taj, rekao bih, metodički dio. Kako oni čitaju zakon? Ponajprije, to nije zadaća samo jednoga čovjeka, nego tu su doista uključeni i ostali leviti. Čita se tako da se uzimaju pojedini odlomci. Dakle, ne sve odjednom, nego odlomak po odlomak i onda se taj odlomak objašnjava. Rekao bih najobičnija, ali vrlo važna metodička napomena. Nije riječ eto o nekakvom pregolemom sada sladavanju dugačkog teksta, nego se radi baš o razumijevanju uz pomoć objašnjavanja, uz pomoć tumačenja. S jedne strane, to nam je upozorenje na evo redovitu praksu u bogoslužju danas. Odlomak se čita najviše poznajemo kod svete mise i nakon čitanja svog pisma slijedi propovijed kao tumačenje, kao aktualiziranje. A s druge strane, pa znamo da je to osnova svakog obrazovnog procesa, jer mi nećemo cijeli udžbenik odjednom ili sladati, nego idemo lekciju po lekciju nastojeći dovesti do toga da svatko shvati. I to je ono što je interesantno, da se baš u opisu u tom čuvenom poglavlju govori o tome da je onda sav narod došao do toga shvaćanja. Tamo se ta ideja jako naglašava. I opet, tipično za Sveto pismo, to nije samo, eto, intelektualni čin, nego iz toga onda slijedi i vanjsko obilježje, ponajprije proslava blagdana Sjenica. To je interesantno. Tu se govori o tome da su oni ponovno otkrili što to piše u zakonu, među inim blagdan Sjenica koji je očito jako vezan baš uz čitanje zakona, i onda ona simpatična, vrlo biblijska situacija gdje su oni cijelo prije podne su se bavili proučavanjem i tako kroz 7 dana, dakle to nije bilo samo jednokratno, nego to ima svoj proces, to traje, ali je popraćeno onda i slavljem i gozbom kod koje onda upravitelj Nehemija nastupa s onom poznatom rečenicom: idite kućama svojim, jedite sočno, pijte slatko i dajte onima koji nemaju, podijelite onima koji nemaju.
Pater, s obzirom da smo govorili o metodi i o poučavanju, napravimo sažetak Božjeg zakona u povijesnim knjigama. Kako bi glasio sažetak?
Evo, nakon što smo već prošli put malo pogledali Božji zakon, koliko je prisutan u knjizi Jošuinoj, koja je izravno i nastavak i čak dio iste povijesti, jer tek tu ulaze u obećanu zemlju, danas smo malko pogledali, rekao bih puno skromnije, gdje se to i kako u povijesnim knjigama govori baš o tom fenomenu Božji zakon, dakle gledamo na tu riječ u jednini i prepoznajemo kao sadržaj svega onoga što je Bog njima rekao. Vidjeli smo da je vezano to uz bogoslužje, kod nekoliko kraljeva izvršavati zakon, nastojati održavati zakon, znači brinuti se za hram i za bogoslužje. Vidjeli smo, nažalost, da postoje već jasne osude. Eto, ima onih koji zastranjuju, koji ne održavaju zakon. I vidjeli smo onda da je zakon otkriven u svom izvornom značenju kod Jošafata, mobilno učilište gdje je to udžbenik za sav narod, i napose onda kod Ezre gdje se radi o obnovi nakon povratka. Vidjeli smo također kako je zakon osnovica za to obnavljanje, da jednostavno sav narod Boži ponovno dolazi do onog središnjeg, a to je savez s Bogom.
Možemo li najaviti nastavak teme u sljedećim biblijskim knjigama?
Biće mi jako drago da evo nastavimo ovom istom metodom, pa da pogledamo kako se to na način imanentne hermeneutike govori o Božjemu zakonu. Pogledali smo malo petoknjižje povijesne knjige, sada znamo čekaju nas mudrosne knjige, mudrosni spisi, poznati psalmi gdje se relativno puno govori o tome, i onda napokon proročke knjige gdje će već možda i slutimo koja će biti uloga i na koji način se govoriti o Božjemu zakonu.
Hvala vam što ste danas bili s nama i što ste nas proveli zapravo kroz ovu zanimljivu temu.
Hvala vama i jako mi je drago da smo još jednom u našem užurbanom svijetu mogli malo pogledati ovaj Božji zakon koji je temelj, izvor identiteta Božjega naroda, kako u Starom zavjetu, tako i u Novome.